Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Xalqlar do'stligi haykalining yo'qolgan qismini rassomning o'g'li qaytadan bepul tiklab bermoqchi. Toshkentdagi Istiqlol maydonidan poytaxt chekkasiga ko'chirilgan Shoh Ahmad Shomahmudovlar oilasi yodgorligi oradan 9 yil o'tib yana shahar markaziga qaytarildi. Mazkur yodgorlik 2008-yilning 12-aprel tunida olib tashlangan paytda haykal majmuiga oid bitta bronza bolaning yo'qolgani bugunga kelib ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Shermat Sherimbetovning ozodlikka aytishicha 17 figurali haykaltaroshi kompozitsiyasi 16 figurali bo'lib qolgan.
2008-yilda Drujba narodov nomi o'zgargan. Shahar hokimining nasiga ko'ra, qarorna ko'ra, xalqlar do'stligi nomi bunyodkor nomini o'zgartirilgan. Posht bunyodkor bo'lgan, to'g'rimi? U postanovaning, u qaror, shahar hokimining qarori 2008-yil 1-avgustda chiqqan. Lekin haykal Drujba narodov 2008-yil 12-aprel kuni GESHga ko'chirilgan u. Endi shu vaqtda necha siyosat bo'lgan bilmayman qudam, lekin ko'chirilgan shu vaqtda. U Toshkent shahrining girish qismidan ko'chirilgan. Lekin aka, bir narsani tushuning. Bizda madaniy meros bosh boshqarmasi hozirgi kunda haykallar nerede duradi, madaniy meros obyekti nerede turishidan qat'iy nazar, biz faqat muhofaza etamiz u narsani. Lekin ko'chirish yoki boshqa yerga qo'yish, o'rnatish bo'yicha Toshkent shahar hokimligi shug'ullanadi bu bilan.
O'sha ko'chirish davrida 17 figuralik kompozitsiya 16 ga aylangan.
2008-yilda aga qarang. 2008-yilda 12-aprelda shu vaqtda GESHga ko'chirilgan vaqtida bir dana balacha singan. Lekin u balacha neraga ketgan, nera qo'yganlar, undan xabarimiz yo'q bizdan. Hech qanaqa xabarimiz yo'q bu bo'yicha. Ma'lumotimiz yo'q. Bir dana bala singan shu vaqtda. Hozir ko'chirish masalan bizlar portaldan xat kelganda ko'p marta. Masalan, ko'chiringlar joyiga qo'yinglar deganda, shu vaqtda ko'chiringlar joyiga qo'yinglar degan ko'p marta murojaat kelgan, lekin bizda bir narsaki, biz shunday javob beryapmizki, xalqqa. Bu shu palon vaqtda ko'chirilgan vaqtda bir balacha singan. Hozir ham biz bilmaymiz avariyaning sasiyanasini uni. Agar yana ko'chiradigan bo'lsak, yana 1.5 sinib qolishi mumkin degan opasnostni oldini olish maqsadida ko'chirmash joyinda turgan maqsadga muvofiq deb beryapmizda ko'p xatimizda. Endi navdi, masalan, hozir xalqni eshitish kerak, xalq bilan bo'lish kerak deganday yil shunday bo'lgani uchun endi ko'p murojaat kelib tushganligi sababli shu qaytarishga majburmiz. Biz undan bizani aloqamiz yo'q, hokimiyat tomonidan qaytarildi.
Yo'q, qaytarildi, Bobo parkini oldingi park kirib, lekin nazorat bormi shu yerda, kimdir yonida turibdimi o'sha yerda, yana sinmasin. Bronza degani qurupki narsada baribir ham.
Yo'q, ina bunday narsa, og'a. Bu nazorati bizani Toshkent shahar, Toshkent viloyati va Sirdaryo viloyatlari bo'yicha mintaqaviy inspeksiyamiz bor, mintaqalararo inspeksiyamiz bor. Toshkent shahrinikida. Ina shu inspeksiya Toshkent shahar hokimiyati ko'chirgan taqdirda inspeksiya nazorati ostida ko'chiriladi haykal. Hali ko'chirilgani yo'q, turibdi joyinda.
Rasmlarni qo'ydilar ko'chirdik deb.
Yo'q, yo'q, hali ko'chirilgani yo'q.
Deydi mulozim. Seshanba peshinga yaqin suhbat paytida mulozim haykalning hali ko'chirilmaganligini aytgan edi, ammo toshkentlik blogger Akmal Rizayev haykalning allaqachon ippodrom bozor yonidan Toshkentga olib kelinganligini aytib, fotolarni ham yubordi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, haykal kompozitsiyasi yana madaniy meros inspektorlari ishtirokisiz ko'chirilgan. Madaniy meros boshqarmasining Toshkentdagi haykallarga mas'ul mulozimi haykal ko'chirilganligini Ozodlik muxbiridan eshitganda hayron bo'ldi.
Xabarim yo'q aka, lekin men ham eshitdim, kecha Shermat bilan gaplashganda shu harakat bo'yapti, duvatuvdi. Bizga lekin hali ma'lumot yetib kelmadi.
Buni sizlarga yomon bo'ladi bu narsa, chunki haykalni divizionasini menga aytdiki, shu nazorat qilib turibdi dedi. Chunki olding ko'chirilgan paytda bitta bola yo'qolgan. Hozir menga rasmlar kelyapti, uzun parkda dumalab yotdi hammasi. Park kiribdi, oldingi park kirib, Bobur parki.
Demak, buni Bobur parkiga qo'yishibdimi?
Bobur parkiga olib kelingan o'zida, olib kelib, olib kelibdi, mayda maydalarga bo'libdi.
Bizga xabar qilishlik kerak edi, lekin hech kim xabar qilmadi. Men boshliq bilan hozir bog'lanib gaplashib ko'raychi.
Sherimbetov Shermat akami? Bosh me'morlar.
Shermat.
Shermat aka aytdiki, bizani o'sha shaharimizni inspektorlar qarab turadi dedi. Chunki 2008-yilda kechqurun qaramaganliklari uchun bitta haykal sinib yo'q bo'lganda. Hozir ham ya'ni qo'yib kelyapti, o'zlaricha.
Bu madaniy meros obyekti bizga xabar berishligi kerak edi aslida. Shunaqa ish bo'yapti deb, lekin hech kim xabar bermadi. Masalan, xabar bermasa biz ham bexabar qolamiz-ku.
Lekin men xabar berdim sizlarga, mana jurnalist sifatida.
Rahmat aka, rahmat.
Yana bizning ishtirokimiz siz ko'chirishdi. Qonunga ko'ra, madaniy meros boshqarmasi ro'yxatida turgan asar madaniy meros boshqarmasi inspektori ishtirokida ko'chirilishi lozim edi. Afsus, qonunga rioya qilishmayapti, deydi mulozim. O'zbekistonlik blogger Akmal Rizayevning xabar berishicha, 1-may kuni Shomahmudovlar oilasi yodgorligi Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan shu yil yanvarda Do'stlik bog'i deb atalgan sobiq Bobur nomidagi parkka olib kelingan. Haykaltaroshlik kompozitsiyasi yuk mashinasida ishchilar tomonidan olib kelindi. Badiiy asar transport qilinganida rioya qilinish kerak bo'lgan normalarga sira amal qilinmadi. Kompozitsiya tarkibidagi o'g'il bola haykali, bronza atirgullar va bolg'a bilan sandon ham g'oyib bo'lgan, deydi blogger. Bu voqea ortidan ozodlik haykal muallifi 1995 yil olamdan o'tgan RSFSR xalq rassomi Dmitriy Borisovich Ryabichev oilasi bilan bog'landi. Haykaltaroshning o'g'li, Rossiyadagi haykaltaroshlik ijodiy boshqarmasi rahbari, haykaltarosh Aleksandr Ryabichev ozodlik bilan suhbatda o'z otasi yaratgan haykaltaroshlik kompozitsiyasining yo'qolgan elementlarini ezgu niyatda qalam haqi olmasdan qayta tiklab berishga va'da berdi. Ozodlik muxbiri rassom oilasining bu taklifini O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmatiga yetkazdi. Taklifni diqqat bilan tinglagan mulozimlar bu gapni zudlik bilan vazirga yetkazishni va'da qilishdi. Dmitriy Borisovich Ryabichev O'zbekistonda 10 ga yaqin haykal va monumentlar yaratgan rassom sifatida eslanadi. Toshkent markazidagi, ya'ni ilgarigi Inqilob xiyobonidagi Karl Marks haykali, temir yo'l vokzali ro'parasidagi 14 komissar monumenti, Abdulla Qodiriy ko'chasidagi 1966 yilgi Toshkent zilzilasiga bag'ishlangan matonat monumenti va Oybek uy muzeyi hovlisidagi Oybek haykali. O'zbekiston Madaniyat vazirligining madaniy meros boshqarmasi me'mori Shermat Sherimbetovning ozodlikka aytishicha, rassomning 14 komissar monumenti va Marks haykali mavjud qoidalarga zid tarzda tag tubi bilan yo'q qilingan. Maqola bitish asnosida Toshkentda 10 ga yaqin haykal o'rnatgan haykaltarosh oilasidan ozodlik muxbiriga maktub keldi. Maktubda 9 yillik sargardonlikdan so'ng Shomahmudovlar haykalining markazga qaytarilishi olqishlanadi. Otam ijodiga mansub haykaltaroshlik kompozitsiyasining Toshkent markaziga qaytayotganidan mamnunman. Rahmatli otam Toshkentni juda sevar edi. Shomahmudovlar oilasi jasoratdan hayratlanar va bu jasoratni bronzada aks ettirganidan xushnud edi. Kompozitsiyaning barcha qahramonlari aslidan qarab yasalgan. Rahmatli otam ularni ko'pi bilan yaqindan tanish edi. 2008 yilda bu haykalning badarg'a qilinishidan xafa bo'lgan edik. Bugun esa xursandmiz. Tarixiy adolat qayta tiklandi degan o'ydamiz. Bu adolat nafaqat otam yaratgan haykal, balki urush taqdirlarini bag'riga olgan Shomahmudovlar oilasining shonli xotirasi uchun ham muhim deb o'ylaymiz. Haykaltarosh oilasi mansublari Aleksandr, Aleksandra, Sofiya va Daniela haykalning yo'qolgan qismlarini qaytadan bepul yasab berib, O'zbekiston davlatiga hadya qilishga qaror berdik. Bu bizning oilaning haykal qaytishi bilan bog'liq adolatli jarayonga qo'shgan kamtarin hissamiz bo'ladi. Shu tariqa Ryabichevlar oilasining Toshkent bilan do'stlik an'anasi davom etadi. Kamoli ehtirom bilan Aleksandr, Aleksandra, Sofiya va Daniela Ryabichevlar. Toshkentdagi Xalqlar do'stligi maydoniga 1982 yilda haykal qo'yilish paytida haykaltaroshlik bo'yicha tanlov e'lon qilingan edi. Mana shu tanlov jarayonlaridan xabardor bo'lgan taniqli haykaltarosh kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Omon Aziz bilan bog'landik. Omon Azizning aytishicha, o'sha paytda o'zbek haykaltaroshi Abdumen Boymatov ham mana shu maydonga Shomahmudovlarga haykal qo'yish bo'yicha tashabbus bilan chiqqan, mana tanlovda ishtirok etgan, ammo Ryabichevning varianti o'tgan deb o'z fikrlarini bildirdi Omon Azizov.
U haqiqatdan ham nimasi yaxshi edi haligi. Umon akani umuman shu o'sha loyihasini o'zini ko'rganman hozir. Lekin menga o'sha Abdumon akada bir qanaqadir uyg'unlik bor edi, shu hayoti edi. Bu yerda bir qanaqadir Ryabichev endan albatta betakror haykaltarosh, ammo Ryabichevda haligi milliy bir nima yo'q edida, u qanaqadir haligi erkak ham o'sha erkakda o'sha tikka turgani ham man nima uchun turganini man bilmayman. Undan ko'ra uni o'sha ayol, o'sha postamentda ayol turganda erkak pastda bolalar bilan bolalarga nimadir hali adab o'rgatibmi, shu o'git nima qandaydir mashg'ul bo'lib bir ikkita bola bilan nima qilib tursa yaxshiroq bo'lardi. Hozir o'sha erkak xuddi bir begonaday turuvdi o'sha kompozitsiyada. O'sha Shomahmudov o'shada bekor turganday, qandaydir o'gaydayda, xuddi o'sha qo'shilmayapti. Tikka turib shu kimdir xotiniga nimadir deyaptimi, boshqa o'sha nima bo'lyapti. Undan ko'ra o'sha xotinni tepada endi ayol, ona, balanda haligi bolalar bilan nima bo'lsa, yana pastdagi bolalarga, yana pastdagi bolalarga bu tomondan o'sha o'zini o'zi turgan tomondan boshqa pastda bolalar bilan bir ikkita bolaga nimadir o'rgatayotgan, gapirayotgan bo'lganda chiroyliroq bo'lardi. Endi mana shu tikka turgani judayam menga yoqmayotgan edi. Qandaydir ham o'gay edi, yo'q qo'shilmagan edi shu o'sha kompozitsiyaga. Ammo bu tomondagi ayol, tomondagi ayol orqasidagi pastdagi ayoldan pastdagi bolalar juda yaxshi topilgan, juda bir. Endi hozir man albatta o'zi O'zbekistondan ketganimga 4 yil bo'ldi. Faqat men xotiramda qolganini aytaman. Agar hozir yonimda fotografiyasi bo'lganda ham boshqa gapdi.
Omon aziz fikrlari Chodir Xayol dasturini tinglaringiz.